en podcast om barnløshet. Jeg ønsker å finne svar på hvorfor tema så viktig for oss. Jeg vil grave frem fakta på området, og ikke minst dele de viktige historiene bak. Jeg Cecilie Hogsmark, og mitt mål større åpenhet. Velkommen, Katrine Sagen.
Tusen takk.
Du psykolog, du parterapeut, og du med i serien Gift ved første blikk, som jeg ikke har sett selv, men det andre som forteller meg om den. Ja. Og du en av ekspertene. Og når jeg leser om deg på nettet, så står det at du har bred og lang erfaring med emosjonsfokusert parterapi. Og det tror jeg du må forklare hva
Ja, jeg skal prøve å gjøre det kort, for det jo så masse å si om det. Men sånn, kort så handler det om at man tenker at, for å endre, liksom, når man har det vondt, for å endre den klumpen i magen, og det utrolig vonde, så vi nødt til å på en måte fokusere på følelsene. Vi har jo alltid tanker om våre egne følelser, og kognitiv terapi legger jo fokuset mest på tankene, mens emosjonsfokusert terapi legger fokuset mest på følelsen, og at man tenker at en følelse endres med en annen følelse. Så hvis man for eksempel utrygg i paret sitt, leier seg fordi at man tror at partneren har sluttet å respektere meg, eller se meg ikke lenger, verdsette meg ikke, har sluttet å bekrefte meg liksom, hvem jeg identitetsmessig, det vi kaller for identitetsbehov eller identitetsbekreftelse, eller tilknytningsbehovet som handler om å føle seg trygg og føle seg og vite at partneren kommer hvis du trenger meg, eller det meg og bare meg du glad i. Liksom. Hvis du begynner å føle utrygghet rundt i disse grunnleggende behovene her, da begynner vi å krangle. Det ligger under hele veien når vi krangler om oppvasken, eller hva vi enn krangler om faktisk. Så for å få bukt på den krangelen, så det ikke nok å bare snakke om liksom, organisering av oppvaskbenken og hvem som vasker hva. For det vonde ligger på en måte i laget under i følelsen som oppstår. Følelsen av at nå har jeg sagt det med den benken så mange ganger, og det helt riktig at jeg kan rydde den selv, men når du ikke gjør det, og du vet hvor mye det betyr for meg, da treffer det som om du ikke respekterer meg lenger, eller du liksom ikke opptatt av at jeg skal ha det bra, og da blir jeg lei meg. Og så kanskje så synes jeg det strevsomt at jeg blir lei meg, og så blir jeg sint på at jeg lei meg, og så blir jeg sint på deg for at du gjør alt dette inni meg, og så begynner jeg å gjøre det. Så vi må ned dit og jobbe seg emosjonsfokusert, setter jo da lyset på en måte på følelsen under, og hjelper liksom partene i paret til å avdekke disse lagene da. Og når det blir vellykka, så får vi det til, og får partene til å reparere seg imellom, liksom, og endre den andres følelse av å ikke være respektert, kanskje da i beste fall mer respekt og si at jeg har ikke tenkt på det på den måten. Sant? Jeg leier meg for at jeg har drevet med det, jeg har ikke skjønt det, jeg har tenkt liksom, at så farlig kan det jo ikke være. At jeg legger den smørkniven på benken, men jeg ser jo nå at det handler om mer. Jeg leier meg for at jeg sårer deg. Ikke sant?
Ja. Vi skal snakke mer om parre litt senere, ja. Men jeg tenkte at vi først må snakke om det å være isolert, og det en grunn til at vi nå snakkes på telefon. Vi lever jo en tid med isolasjon, for alle sammen i disse koronatidene. Og hvilke tanker har du om hva denne isolasjonen gjør med oss?
Altså det er jo ekstremt det vi står i nå rett og slett, og det i både i landet vårt og i hele verden så driver vi med den her mobiliseringen nå, denne isolasjonsmobiliseringen, i hvert fall de landene som har mulighet til det, for å beskytte oss mot koronaviruset. Og det noe de fleste av oss her i Norge i hvert fall ikke har opplevd før. Så det er en ganske stor påkjenning, for isolasjon noe som generelt menneske ikke liker. Samt en grunn til at fengselet handler om at straffen isolert, at vi blir isolert. Ikke sant? For vi er flokkdyr, vi mennesker, och vi trives, vi trenger både den lille flocken vår, vi trenger den utvidede flocken vår. Och akkurat nå så må vi på en måte komme i kontakt med den utvidede flocken vår på andre måter enn vi vant til, ikke fysisk møte. Og den isolasjonen, den treffer oss ulikt, og det ser vi veldig tydelig nå, når det så ekstremt. Og på ytterpunktene så har vi den på en måte gjengen som opplever dette som spennende, som ganske så spennende faktisk, som en utfordring å kjenne på fellesskap, både sånn i nabolaget, men også i hele Norge, i verden, og kjenne at nå står vi sammen mot en felles fiende, og dette skal vi klare, liksom. Mens på, det andre ytterpunktet har vi mer den gjengen hvor panikken bare kryper seg inn under huden, og man kjenner seg helt alene og maktesløs og avsondet fra resten av verden og Norge og gaten, og bare kjenner at dette her synes jeg skummelt, og jeg føler meg sårbar, og jeg vet ikke hvor det skal ende, og jeg skjønner ikke hvordan vi skal løse det, og det eneste jeg klarer å tenke på at jeg ikke helt vet hvordan lønningen skal komme inn de neste månedene, ikke sant? Og så det jo masse gråskaller mellom disse ytterpunktene, og vi alle kan føle på litt av hvert alle sammen, tenker jeg, at det liksom veldig sammensatt, men vi må huske, vi ser jo liksom det der, den ulikheten kommer frem. Så grunnen til at det sånn, jeg kan si litt om det også, det liksom ikke at man velger det ene eller det andre, og det ganske sammensatt, det liksom dette når vi krangler om det arv eller miljø, og svaret begge deler, nå vi midt i, midt akkurat der. Det handler om predisposisjon når vi har med oss, eller genene våre, det vi har med oss når vi blir født, litt hva vi heller for, om hvor engstelig vi på en måte litt tilbøyelighet for, hvor lang tid vi trenger å varme opp. Vi kan se det på barn, ikke sant? Noen jeg veldig glad i å smake nye smaker hele tiden, og vi, noen barn blir vi lett kjent med en gang de kommer løpende bort og har masse tillit og sånn, mens andre liksom ser barn på trikken eller sånn, så er noen smiler med en gang, mens andre bruker litt lang tid før man får dem på gli. Så det er liksom det vi kaller for temperamentet, det er medfødt. Og så har vi læringshistorien vår. Oppover i livet, hva vi har opplevd, og hvordan vi på en måte har blitt møtt, og hvordan vi har fått hjelp til å forstå og håndtere følelsene våre. Så hvis du er en som har vært mye redd, eller opplevd veldig mye vanskelig, eller blitt skammet når du har vært redd, eller fått beskjed om at du skulle ta deg sammen, eller følt deg alene, veldig mye alene, mens du har vært redd, for eksempel, som liten, så er det sannsynlig at du har en lettere tilbøyelighet for å tolke ting som litt skummelt oppover også i livet ditt, eller litt engstelig eller sånn. Det er litt enkelt forklart dette, men det er liksom grovt sett da. Liksom både det der som er medfødt, og hvilken læringshistorie eller sånn som avgjør hvilke skjema som aktiveres når du opplever noe. Lang forklaring.
Nei, det var fint. Det var mange fine ord jeg har sittet og tenkt, og jeg kommer tilbake til kanskje jeg kan si tema, fordi jeg har lest en del om resilience, eller motstandsdyktighet, og det har jeg tenkt å lage noen egne podcaster på, for jeg har jo et håp om at selv om vi bærer med oss noen gener og en oppvekst, så kan det hende at det noen ting vi kan gjøre, så det skal jeg... ha noen flere episoder
ja, på. Kjempefint fint tema og det er absolutt ting vi kan gjøre, og vi er liksom ikke dømt selv om vi har hatt en tøff oppvekst. Det kan være at det blir litt tøffere, det er en litt mer kamp for å komme på det trygge stedet, men samtidig så er overhovedet ikke dømt for alltid.
Det er godt å høre. Du, vi må hoppe til videre til disse parrene. Og jeg har jo skrevet ned her da, at det jo de parrene med en konflikt eller en uoverensstemmelse som på en måte kanskje som møter denne tiden her og opplever en større prøvelse med denne isolasjonen. Og hvis jeg skal knytte det sammen med tematikken i podcasten som barnløs på godt og vondt, så er det helt sikkert mange par som har varit en periode som har varit slitsom, kanske de nu upplever att behandlingstillbudet det kuttes på obestämd tid. Det är nog där som gör detta vanskligt. Och hur tänker du det är som par att leva så tätt på varandra?
Mm. Jag tänker att jag får väldigt ont av den gruppen som du snackar om akkurat nu. Blant annet den gruppen, sant? Fordi at det er tøft, det er så utfordrende I seg selv, uten noe korona, å gå og vente på det barnet som på en måte bare ikke kommer, liksom, sant? Og at så skal vi liksom få dette her på toppen, så jeg skjønner at det da kjennes bare helt, ja, men helt ulevelig urettferdig, og det det også. Det jo urettferdig, rett og slett. Det jo bare skikkelig vondt, så jeg skjønner at det legger seg kanskje som en sånn tåke, ekstra tåke over de parene kan gjøre. Så her gjelder det virkelig å stå sammen og løfte hverandre på en måte ut av det vonde på en eller annen måte da må man ofte sette ord på litt av det for å få det til da. Og kunne snakke om og si jeg er sint på koronaviruset, jeg hater det for banna viruset som kommer nå og ødelegger for oss. For tenk om det liksom var akkurat nå det skulle skje. Sant? Og trøste hverandre I det. Få lov til å rase litt og være sint på det viruset. Sånn at man ikke blir sint på hverandre. For det ikke dere to som fiender nå. Det det dumme viruset som fienden på en måte. Og så det urettferdige at det så inderlig ønsker barn og at det liksom vanskelig og trøblet å få til. Og heller ikke, det ikke noe, ikke sant? Det veldig lite kontroll for disse parene I den drømmen og ønske om å få, eller ønske om å få kampen om å få det barnet, ikke sant? Så det så mye usikkerhet der allerede. Man har ikke kontroll over det, selv om vi gjør alt som står I vår makt til å liksom få det til å legge alt rette, så vet vi ikke om på en måte det kommer til å skje likevel. Og så kan vi I tillegg ha liksom enda større tap av kontroll på hele hverdagen og livet nå med hvordan det skal bli fremover, hvor lang tid det skal ta før det blir noenlunde normalt. Så jeg tenker at det en sånn, ja, men det virkelig utfordrende å stå I.
Mm. Og tenker du, hvis vi på en måte generaliserer dette mer, at vi tenker på det som en noe som parret sliter med, da, så kan jo det være veldig mange situasjoner eller ting som har gjort at parret har nylig vært igjennom en periode og så kanskje står opp I noe. Mm. Og så lurer jeg da på hvordan det å skulle bli stengt inne. Det et sånn sosial eksperiment, dette her. Stengt inne, lukke døren, ikke snakke med noen andre enn på telefon, og så skal man være så tett, og så skal man ha en konflikt oppi det hele.
Det kjempevanskelig, sant? Så det ene jo liksom hjelpe hverandre å sortere litt, og det kan man gjøre selv også. Skrive opp, sortere litt. Hva det liksom konflikten handler om, og hvilke følelser utløser det meg? Sånn som man har liksom konflikten på et ark. Og så kan man kjenne, har jeg mer som bekymrer meg nå? Som mer korona-arket. Situasjonen som vi I nå. Og liksom prøve å sortere litt de ulike delene som bekymrer meg over. Hva den klumpen I magen? Sånn at ikke alt plutselig blir den konflikten. Alt som liksom kjennes vondt ikke den konflikten. Mye av det nok det. Sant? Men sånn at man liksom ja, men får sortert litt. Det kjennes veldig godt ofte å få delt opp rett og slett sant? Og så I parret dette, om det så dette med ønske om barn eller om det andre ting som handler mer om disse ja, det vi kaller for konfliktmønstrene eller konfliktdansen eller dette som vi alltid krangler om ja, min mann har en sånn som har kommet opp mange ganger I denne karantenen allerede som handler om rydding og struktur sant? Hvor han mer ryddig og strukturert enn meg som da lager mange slags ulike krangler sant? Både sånn hvor vi liksom hakker litt eller krangler litt eller sånn, men hvor det blir mer plutselig også blir mer alvorlig liksom, hvor han bare ikke orker å ha det så rotete og hvor jeg ikke orker at noen skal at jeg liksom opplever at jeg får kritikk hele tiden for alt mulig. Sant? Så da må vi sette oss ned, så det har vi gjort noen ganger. Vi har gått ut på balkongen, og vi har fire unger her inne også, ikke sant? Så det noe med det. Og så prøver vi liksom å koke ned til hva det handler om. Ja, men vi kommer til det her jeg utholdelige ved at vi ikke liksom vet hvor lenge det skal være, og at jeg så rotete, og at jeg synes at han så liksom så petimeter da. Og så har vi funnet en eller annen. Vi har landet det liksom. Han nødt til å tåle litt mer rot, og jeg må ta meg mer sammen. Og så vi på noe sånn middelsted hvor det, ja men nå har landet litt liksom. Men vi vet jo også at vi har den her. Vi vet den triangel kommer ofte opp. Sant? Han blir litt stram i fjeset. Jeg blir litt redd av det. Og så begynner jeg enten liksom å bli stram tilbake, eller begynner å krype og bli sånn rar. Og så kan det liksom balle på seg senere, hvor jeg har krypt og vært litt rar i løpet av en hel dag. Han synes det slitsomt, jeg synes det urettferdig, og så når barna lagt, så blir de sånn frem og tilbake, og så lander vi der. Så jeg tenker at det mange som kjenner dette igjen.
Du, jeg veldig glad for, Katrin, at du så ærlig om din egen situasjon, for det tror jeg hjelper folk å høre at man ikke skal takle denne situasjonen perfekt, og selv ikke du da, som på en måte en parterapeut, ikke sant? Så, men du, og så virker det som at dere på en måte aksepterer at nå det mer grobunn for småirritasjon. Og det jo kanskje også noe som et poeng da, at det må en annen måte å normalisere.
Ja. Men det, og det tror jeg et veldig viktig poeng, det der, og det øver vi oss også på, å prøve å stoppe litt før, og ikke dra den helt ut, men også liksom avbryte litt, rett og slett. Og da sier vi sånn, dette vet jeg om funker for alle, derfor må man prøve seg litt frem, men vi sier sånn, nå må jeg ha en liten pause for det her, nå klarer ikke jeg å møte deg, nå klarer jeg, dette klarer jeg ikke. Og så går en av oss til et annet rom, eller en av oss går litt ut, og så kommer vi tilbake til hverandre. Går den som har tatt initiativet til å gå, den som har ansvaret for å komme tilbake. Sånn det vi gjør det. Så hvis jeg trenger en pause, for jeg merker at jeg blir urimelig, og krangelen eskalerer til et sted hvor jeg begynner å kjenne at dette her er ikke bra, liksom. Og nå prøver vi å få på den bremsen så fort som mulig, for vi har ikke råd til å drive med de kranglene. Det gjør for vondt, og det for tett. Så da øver vi oss på å få på den bremsen litt fort, og så går en av oss litt ut, kjøler ned hodet, roer ned reka, som det heter, går tilbake og sier, du, dette her blir dumt. Det den samme krangelen. Jeg har klart å bare legge det vekk. Jeg vet at du trenger at jeg rydder litt mer. Jeg skal skjerpe meg, sier jeg kanskje. Sant? Og så sier da min mann, som den flinkeste av alle, kom her, klemmer han meg, for han vet at jeg trenger det. Så sier han at dette går så fint. Jeg kan også tåle litt rot. Vi slutter med det her nå. Og så vi ferdig med det. Og så klemmer vi. Og så det liksom det. Og så setter vi det litt på. Vi trenger ikke å drive timesvis i detaljer hva det handler om. Vi prøver liksom å... Ja, men vi setter det litt vekk akkurat nå. Og så får man heller liksom... I går så krenger vi om noe annet. Og da var jeg sånn, dette her må vi ha parterapi på. Han bare, ja, dette får vi. Dette må vi gå i terapi for. Nå tar vi det på pause. Vi gidder ikke å snakke om det mer. Dette her blir etter koronaen. Og så lo vi, og så det sånn, vi får se om det kjennes like viktig da, og gjør det, absolutt, da går vi i terapi for det der, hvis ikke, så har det løst av seg selv, vi får se. Så det bare, man kan utsette litt, vi trenger ikke å gå til bunns med alt nå, vi har ikke plass til det liksom. Så vi må prøve å tåle hverandre nå, og det som du sier, et slags eksperiment, og det også en unntakstilstand, det kommer til å gå over. Men vi må øve oss nå, vi må tåle hverandres ulikheter, rett og slett. Og så må vi øve oss på å bli venner fortere.
Ja. Og nå har en annen gruppe i tankene som kanskje kan være litt misunnelig på denne kranglingen og denne verandadiskusjonen hvor det står et par. For det jo veldig mange som lever alene. Og som la oss si at vi sier at det de single, de bor alene, de hadde jo kanskje sett for seg nå at vårsola tittet fram, og de skulle ut og på jakt etter denne livspartneren. Og så stopper jo hele dette opp.
så stopper det opp. Snakk om urettferdig. Da vi tilbake til det hvor det bare helt sinnssykt urettferdig. Det urettferdig. Og jeg skjønner det skikkelig dritt. Man blir liksom snytt for hele den der perioden hvor på en måte naturen vår spiller med biologien vår, hvor det vår i luften og vår i sinnet, og hvor det kribler overalt, og knoppene brister og vi vil ut. Man blir snytt for den, ser det ut som, rett og slett. I hvert fall ute in real life. Og der vi jo litt, det det der med at vi nå bygger, vi må ikke bygge den digitale verden, heldigvis. Zoom finns. Heldigvis har vi sociala medier, vill vi se si nå. Nu måste vi bruka det. Nu måste vi bruka det lite lurt, sant? Så jag tror man måste börja liksom att tänka oss att världen är mycket nu på något på internet för oss. Vi är nöjda att utnyttja den bättre. Söka på Facebook, pröva på något man kan lage själv grupper på för oss som likar oss ett eller annat, exakt eller pröva att melde sig på i såna samfund. Och det menar jag, det florerar ju det nu. Det är ju inte alla som blir inviterade till de grupperna för det är ju liksom lukket och sån. Så sitter du och en del av de grupperna så må du invitere de du kjenner, også de du ikke kjenner så godt som Facebook-venner, som du liksom kanskje til og med vet at single, ikke sant? Inviter inn til disse forumene. Så, for det plattformer hvor man kan ja, men melde seg litt inn, nerde på noe man synes gøy, om det mat, eller kunst, eller bøker, eller tegneserier, eller filmer, eller hva det det finnes ulike sånne grupper. Og så lik bilder, prøv å få nye kontakter på en måte. Det et annet sted å lete enn Tinder.
Ja.
Så det kan man gjøre.
Ja.
Invitere til digitale kaffer og alt dette her. Nå vi snakker ganske masse om, eller jeg gjør det i hvert fall. Og jeg, i begynnelsen snakket jeg bare om det, for jeg syntes det var, jeg hørtes koselig ut, det var lurt, og nå har jeg begynt å gjøre det også. Og det kjempefint. Sånne veninner som jeg ikke liksom rekker å se og ikke kan se noe, plutselig så bare tenker vi, ja, men vi kan jo facetime den lille liksom 3 minutter i stedet for å liksom sende en melding så gjør vi litt det, hei, hvordan går det? Kjempespesa, kan ikke snakke, se på dette berget med, altså jeg kommer ikke inn på badet for det så masse å vaske, eller se hvor ryddig mineskap for nå har jeg ryddet i 100 ganger, så her det ikke mer å brette. Nei, ser dem liksom, sånn for en annen venninne som går på tur med en annen venninne men over telefon, over FaceTime det har ikke hun tenkt på, så hun veldig glad å gå tur da, og så har hun bor hun et sted hvor ikke vi andre bor, og så, men så har hun noen turvenninne der ute, men nå har hun begynt å invitere oss til å bli med henne på tur, det har hun ikke gjort før, men det jo kjempegøy, særlig for meg som synes av og til det litt synes det deilig å være inne. Nå kan jeg sitte inne, og så kan hun gå ute på turen og vise meg skogen, og så jeg liksom det, og så kan jeg snakke. Det en veldig deilig form for motion.
Ja. Tenker du at at den kommunikasjonen som man kan ha via FaceTime, hvor man kan se personen, men ikke være i samme rom, tenker du at den kan ha den samme tilsvarende, den samme nytten, som det å faktisk være fysisk sammen?
Ja, jeg gjør det. Jeg gjorde ikke det før. Før jeg alltid tenkte at det må være ansikt til ansikt, men nå har jeg lest en del fordi at jeg jobber, fordi at hele kontoret mitt har jo digitalisert på sin praksisen vår, og har en godkjent av de der ganske strenge taushetsregler og journalføringsregler og sånt, så det noen plattformer som de digitale som godkjente, sånn at vi har videoterapi. Alle psykologene våre på kontoret tilbyr det nå. Både for par og for enkeltpersoner. Sant? Så derfor har jeg måttet lese en del også om studier og forskning nettopp på videoterapi, hvor de viser at det like god effekt på den type terapi som vanlig tradisjonell terapi. Sant? Så det vil jo, det tenker jeg må ha en slags overføringsverdi til vanlige menneskemøter også. Sant? Men selvfølgelig, hvis man driver med dating, så, sant? Og man og altså man kan jo ikke ligge sammen over video liksom. Man kan jo sikkert gjøre andre ting og se på hverandre. Det kan jo være noe seksuelt likevel over video. Men det jo ikke det samme, ikke sant? Det det jo ikke. Man får jo ikke, når man skal date, man får jo ikke tatt på hverandre, man får ikke luktet hverandre, man får ikke vært nær på samme måten, så det jo, det vil jo aldri bli helt det samme, ikke sant? Så akkurat når det gjelder dating, så trengs også det ekte møtet. Men jeg tenker på noe av det sosiale nettverket, den sosiale omgangen, der kan man få veldig mye nærhet gjennom video, rett og slett. Sant? Men berøring, det trenger jo mennesker. Vi trenger det. Sant? Den ikke så lett å få i dag, og den veldig vanskelig og umulig å få for en del akkurat nå. Og det her høres jo kanskje litt sånn tullet ut, men jeg mener at i dag, i den situasjonen vi lever i nå, så vi nødt til å stryke oss selv en del på kinnet. Vi må bare gjøre det. Vi må stryke oss på kinnet og stryke oss over armen, rett og slett, fordi at vi trenger det.
Ja.
Mm. Og det hjelper, det roer ned hele systemet vårt. Og blir vi engstelige, så stryk deg selv. Stryk deg selv og nynn litt. Lukk øynene, nynn en sang og stryk på deg selv. Og hvis du liksom tillater deg det, så kommer, hvis du lei deg, så kommer gjerne tårene da. Eller hvis du redd, så kommer tårene. Så kan du trøste deg selv. Prøv å trøste deg selv litt sånn. Og bruke det litt aktivt. For da taler vi rett inn til på en måte det limbiske systemet, og sier, prøver å fortelle oss at dette skal gå greit, vi skal komme gjennom det. Og du skikkelig ensom, så det, eller redd, og trenger noen å snakke med. Så hvis man krangler masse, og det skikkelig, skikkelig vanskelig, så har også familievernet opprettet en sånn nasjonal veiledningstelefon, som 431-501. Og den telefonen betjenes alle hverdager mellom 8 og 2. Så der går det også an å ringe. Bare sånn at du vet.
Ja.
Så skal man ringe til legevakten selvfølgelig hvis man skikkelig, hvis det skikkelig ille, ikke sant? For det jo dessverre sånn at det det for noen, sant? At dette her så ekstremt, og at det kan bli voldelig, at det kan bli mye alkohol, at man kan være redd inne hjemme, sant? Og så det jo ikke portforbud i Norge, så vi må huske det. For det første så kan man ringe krisetelefoner og legevakt, og det er noe jeg også sa. Men husk at, og det, nå gjelder det ikke, nå går vi ut for det veldig alvorlig, men til ned hverdagsparet, husk at det lov til å gå ut og ta luft også, sant? Hvis ikke man isolat, så kan man jo gå ut, men holde avstand til andre. Og det nok viktig at vi har litt sånn alenetid innimellom, alle sammen. Og man mange i familien, at man passer på at man litt sånn bare to og to også, og bytter litt på hvem som sammen. Man et parforhold, så tør jo være litt alene nå.
Mm. Mm. Du, jeg har et siste spørsmål til deg, som, ja, jeg vet ikke, kanskje det litt filosofisk også, men jeg tenker jo at det må jo komme noe godt ut av den perioden vi i også. Vi kan jo ikke bare se på det som en stor prøvelse. Det må ligge noe her, har jeg tenkt. Og vi jo i en slags mellomfase mellom et før og et nå, uten at du vet varigheten av den perioden. Og det jeg lurt tenkte på var, hvordan kan vi bruke denne godt?
Det så spennende å tenke på, synes jeg, fordi at det kommer til å komme garantert ut masse godt av denne her krisen vi i. Og i den unntakstilstanden, den mellomfasen som du snakker om, som vi i nå, det jo den vanskeligste på mange måter, og den uoversiktlige perioden, men som også er grobunn eller gjødsle for de nye tankene som kommer nå. Pluss at vi nå erfarer vi det der vi skal trekke gode ting ut av etterpå, ikke sant? Og vi erfarer, vi kan se at vannet i Venezia ikke grumsete lenger, men at det fisk der, det kommer delfiner igjen, fordi at det har roet seg, fordi at det blir ikke brukt hele tiden, og det ikke så så vad heter det förurensat längre och virvlar inte upp sånt så det och det man kan också se på såna översiktsbilder som det var väl en jag såg det I The Guardian eller något sånt som hade postat det sån och visste hvordan forurensningen over de store byene, over verden, over deler av Kina og hele Storbritannia og, ja, sånn, og hvordan det liksom ja, det mye renere I luft nå. Sånn, så på en side så det jo masse miljøforandringer som til det gode som kommer, selv om noen også sier at ja, men nå mister vi masse tid på å jobbe frem gode langsiktige miljøstrategier, for politikken handler om noe annet I verden nå. Men vi må jo håpe at noe av det der vi opplever med at forbruket går ned nå, kanskje endrer måten vi lever på senere. Kanskje det må endre oss, ikke sant? Kanskje vi ikke kan reise på samme måte som før. Det vet vi jo ikke. Men vi lærer oss I hvert fall å leve på en annen måte, så får vi finne ut av hva for miljøer vi kan trekke ut av det, hva som kanskje vi får mye mer effektivere arbeidsplasser, masse ineffektive møter vil vi aldri gjenopprette. Fordi at vi trenger det ikke. Vi ser at vi blir effektive på en annen måte. Ikke sant? Kanskje vi får nærere, klarer å beholde noe av den nærheten mellom oss som vi opplever. Ved at vi hjelper hverandre I gatene. Vi har en sånn, der hvor jeg bor, Fugleliveien, hjelper deg gruppe på Facebook, hvor alle som trenger hjelp legger ut, og det en kjempemobilisering. Det bare, jeg prøvde det, vi har vært I karantene her, så jeg prøvde å legge ut, så tenkte jeg, det var søndag, og det var, jeg hadde så lyst til å plante noen greier, sånn, noen frø og noen greier med sønnen min, så jeg skrev liksom, hvis noen tilfeldigvis skal opp plantasjen eller noe, så kunne det være, så hadde jeg tenkt jord, og tok ikke mer enn 5 minutter så bare pling, vis plantasjen selvfølgelig, det kan jeg ta med til deg og sånn, så det sånn det noe med den nærheten som vi opplever nå, håper vi beholder noe av det, kanskje vi beholder noe av konsertene som på en måte har poppet opp, som vi får tilgang til og at vi blir vant til å betale via Vips og jeg vet ikke. Det kanskje mer jo, tillit. Vi opplever en annen grad av tillit, kanskje. Som kanskje vi klarer å beholde. Eller disse, ja, med nærheten til de nettverket, eller det måten å ta kontakt på, som man kanskje ikke har turd før, men tvinges til å gjøre noe, som kanskje forblir. Det at vi må øve oss på å være tett på, og tåle krangle litt bedre, og bli flinkere til å reparere, som vi snakket om I sted. Kanskje det noe som har kommet for å bli. Ja, og jeg har ikke oversikt, det uendelig mange andre ting, og sikkert mye større og viktigere ting også.
Ja, men det synes jeg var fine ord. Jeg vil gjerne takke deg, Katrin, for samtalen, og så håper jeg vi en gang kan ses ansikt til ansikt.
Ja, det håper jeg, og tusen takk for at jeg fikk komme, og snakke med deg, og vil gjerne komme en annen gang eller møte deg for en kaffe.
Så hyggelig. Ha det godt så lenge.